Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. В първата част ще говорим за това как да използваме своята уникалност. След това ще коментираме Христос, който цял е прелестен. Ще чуете откъси от книгата на един английски дисидент от 17 век – Флавел. И в края на нашата среща ще чуете коментар от поредицата «Еволюция или сътворение». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Мира Василева и Радостина Горанова. Скъпи приятели, наистина е важен въпроса как можем да отдадем дължимото на Бог всеки ден от живота си. Как да използваме своята личност. Ще ви разкажа една история. Безчет памукови реколти са изтощили питателността на пръста в Южните щати. След гражданската война през 19 век, повечето фермери безуспешно се потят да изкарат нещичко от съсухрените почви и съхнещите посеви. Тогава един преподавател в Алабамския институт Тъскиджи, на име Джордж Вашингтон Карвър, предлага разрешение на проблема. Засейте различна култура, казва той, така ще се възстанови азотът и плодовитостта на почвата. Сейте соя, сладки картофи, аспержов боб и най-вече фъстъци. Ала земеделците отказали да последват съветите на Карвър. Докато не дошли небезизвестните вредители, един дребен бръмбър, който се храни с памук, познат още като памучна гъгрица или мексикански хоботник. Дори в град Ентърпрайз, щата Алабама, има издигнат паметник на това насекомо. И така дошли тези бръмбъри. Великото преселение на мексиканските хоботници прекусило южните граници на Съединените щати, преминало през Тексас и Луизиана и през всяко Мисисипи. До към 1915 година хранещото се с памук бръмбърче вече било достигнало до Алабама. Карвър възприел нашествието на вредителя като възможност за нещо ново. Изгорете всичкия заразен памук, отправил апел той. И засейте на негово място фъстъци. Фъстъци? Че кой ще иска да ги купува? Една възрастна вдовица похлопала на вратата на Карвър. Била последвала съвета му, засяла и отгледала фъстъчена реколта и накрая и останали стотици килограми. И съвсем не била единствената. Скоро Карвър научил, че навсякъде имало препълнени складове и хамбари с фъстъци. Голяма част от реколтата даже изгнила по полетата, понеже нямало търсене. Няколко десетилетия по-късно Карвър си припомня как тогава отишъл на любимото си място в една дъбрава, за да потърси мъдрост от Бога. «О, Господи!» – извикал той. «Защо си направил Вселената?» А Създателят отговорил. «Задаваш прекалено голям въпрос за твоя малък ум. Попитай ме нещо от твоя аршин». Тогава рекал. «Господи, обясни ми за какво е направен човекът». Той отново му проговорил и казал. «Малки човече, ти продължаваш да се интересуваш от неща, които са твърде големи, за да ги побереш. Намали мащабите и оправи мотивите на твоята молба». Тогава човекът задал последното си питане. «Господи, защо си направил фъстъчето?» «Това е добър въпрос», отговорил Господ тогава. И му сложил шепа фъстъци в дланта и го придружил в лабораторията и заедно се захванали за работа. И така, работейки неуморно ден и нощ, Джордж Вашингтън Карвър разрязва фъстъка и развързва едно химическо вълшебство, което превръща извънредните щети в исторически печалби. За по-малко от 5 години добивът на фъстъци изцяло трансформира неговия окръг в Алабама и той става един от най-бързо развиващите се райони в Южните щати. До самия завършек на живота си Карвър продължава да работи и в крайна сметка успява да извлече и да реализира над 300 различни крайни продукта от фъстък. Сега, скъпи приятели, ще се занимаваме с, образно казано, фъстъчето на вашия живот. Онзи самороден залеж, онази самобитна заложба у вас, която е предназначена да прослави Твореца, да помага на околните и да насища самите вас с удовлетворение.
Уважаеми слушатели, като основа на размишленията ни през следващите минути, ще бъде текстът от Изход 35 глава, 35 стих. Той е изпълнил сърцата им с умения. Ето какво мисли по този въпрос Макс Лукадо. По рождение вие си имате багаж, опакован някъде другаде. Още преди да се появите тук, Бог е разгледал живота ви, определил е назначението ви и е скрил в багажа ви необходимите за целта инструменти. Когато тръгвате на път, вие също постъпвате по сходен начин. Преглеждате изискванията на излета и си опаковате всичко, което ще ви е нужно. Лете с събичка, зима с турбичка, нали така? Ако са предсказали, че ще вали, вземате дъждобран. А ако сте тръгнали на бизнес заседание, не забравяте лаптопа. Ако ще водите внуците си на пикник, се запасявате с едно фризби и блистърче валидол. Подобно нещо е направил и Бог с вашия живот. Жоро ще бъде изследовател на животни. Тогава ще му вдъхна повече любознателност. Маргарита ще ръководи частна школа. у нея ще заложа нюх за управление на човешки ресурси. Ще ми се Ерик да работи като психотерапевт. Ще му придам допълнителна мярка състрадателност. А пък това момиче ще се омъжи за Макс, ами ще надаря с двукратен процент издържливост. Абсолютно всеки от нас е оригинал. Затова във вашия багаж Бог нарочно е поставил някои неща, които другите нямат. Изненадвате ли се? Ако е така, може би причината се крие в това, че сте помъкнали нечий чужд багаж. На мен веднъж ми се случи, разказва Макс Лукадо. Без да искам, на едно летище съм грабнал чужд сак. А беше досущ като моя. Същия размер, същата материя, същия цвят. Зарадван, че сакът ми се е появил толкова бързо от багажните катакомби, аз го грабнах от лентата и хукнах към хотела. Още с първия поглед вътре обаче установих, че съм направил гаф. Всичко в този сак беше с различен размер, различна материя и различен цвят. И най-вече направено за различен пол. Как постъпвате в такива случаи? Бихте могли да пробвате да се оправите с това, което имате. Ще напъхате тялото си в тесните дрешки и ще си натъкмите лъскавите брошки и ще излезете на планираните срещи, така ли? О, едва ли. По-скоро бихте хукнали да търсите собствения си багаж. Ще пуснете обява в пресата, ще позвоните на летището, ще потърсите авиокомпанията, ще се обадите на таксиметровата фирма, ще се обърнете към частен детектив дори, ще сезирате прокуратурата, ще позвоните на всеки възможен звънец и телефонен номер, само и само да намерите жената, която е изгубила своя сак и сега вероятно се чуди кой е онзи малумник, дето не чете табелките по багажа. На никого не му е приятно да живее с вещите от нечий чужд сак. Тогава защо продължаваме да го правим? Може би защото някой в миналото ни е решил, че знае най-добре кои дрехи трябва да се сгънат в нашия багаж. Така правят родителите. Бащите слагат длан на рамото на синовете си и започват да нареждат. Прадядо ти беше земеделец. Дядо ти също беше земеделец. Аз съм земеделец, затова ти си на един ден ще наследиш това стопанство. Учителките също го правят. Предупреждават малкото момиче, което е намислило да работи като майка и домакиня. Не дей да задушаваш таланта си. Със способности като твоите би могла да стигнеш чак до върха. Отдай се на кариерата. Църковните водачи също често раздават чужд багаж от анвона. Бог търси мисионери, които да обходят целия свят и да стъпят там, където никой не е стъпвал. Исус беше мисионер. Искате ли да зарадвате своя Създател? Тогава последвайте го в това свято призвание. Прекарайте целия си живот по чужди земи. Дали тези съвети са здравословни или вредни? Зависи какво е сложил Бог в личния ви багаж. Наследеното стопанство сигурно ще бъде огромно благословение за някое саможиво и физически активно момче. Но какво да кажем, ако Бог е надарил сина на този земеделец с влечение към литературата или медицината? Преследването на собствена кариера може би е прекрасна перспектива за много жени. Но какво да кажем за онези момичета, в които Бог е заложил специфичния талант да раждат и отглеждат деца, да градят уютен дом? Младите хора с пробивни натури и усет към чуждите езици би трябвало внимателно да се вслушват в проповеди, които насърчават към мисионерска служба. Но какво да кажем, ако допирът с чуждата култура ви изважда от релси, докато стереотипният живот ви прави да е способен, тогава ще бъдете ли щастливи да ви запратят в другия край на света? Едва ли, но пък ще можете да се включите в някои от следните умопомрачителни статистики. Около една четвърт от американците днес заявяват, че се чувстват нещастни на работното си място. Една четвърт от работниците във фирмите гледат на работата си като на най-големия повод за стрес. 7 от всеки 10 души не се чувстват нито мотивирани, нито компетентни, за да се занимават дори с дребните неща на работното си място. 43% от работещите в една частна фирма изпитват чувство на гняв срещу своите шефове, често или много често в резултат от преумора и преработване. Размислете над тези числа. Чудили ли сте се защо работещите в големи предприятия често изглеждат толкова уморени и изнервени? Цели 70% от нас, предупреждават те, отиваме на работа без никакъв ентусиазъм или желание. Повечето честно трудещи се хора на практика прекарват около 40 от ежеседмичните 80 будни часа, заключени в канцелариите на унинието и оттъкчението. Подобно мизерно съществуване няма как да не вгорчи домашните отношения, да не пълни кварталните кръчми и да не изплаща хонорарите на психолозите. Ако 70% от нас се ужасяват от понеделника и си мечтаят за петъка, а останалата част от делниците едва мгретат, тогава защо се чудим, че всички нормални взаимоотношения около нас се разпадат? Няма ли да пострада работоспособността ни? Няма ли да разбием здравето си по този начин? Според едно изследване, проблемите на работното място се свързват много повече с здравословните оплаквания, от който и да е друг стресов фактор, включително и от финансовите затруднения или семейните неразбирателства. Подобни статистики говорят за наличие на епидемия. Епидемия от еднообразие. Някой е отнел искрата на нашите дни. Една застояла мъгла се е настанила над обществото ни. Седмица след седмица, изпълнени с изсмукващо енергията ежедневие, стени, обрисувани с еднакъв десен, работници, мъкнещи се ежедневно към неизменния офис, сгради, натъпкани с хора, които работят за да живеят, но не живеят за да работят, скука, еднообразие, посредственост. И какъв е лекът за всичко това? Божията рецепта започва с един прост съвет – разопаковайте собствения си багаж. Още от утробата на майка си, вие сте излезли с необходимата екипировка. Ето как изразява тази мисъл цар Давид в една своя песен. Тя е записана в 139-я псалм, 15 и 16 стихове. Костите ми не се укриха от теб, когато в тайна бях изграждан, в дълбочините на земята ми бе давана разнообразната ми форма. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. Подълбайте в тези стихове, в тази поезия. Цар Давид неколкократно повтаря едно местоимение във второ лице. Теб, твоите, твоята, сякаш иска да наблегне ти и само ти, Боже. Освен това, изразът «в тайна бях изграждан» предполага наличието на някакво скрито и уютно място, където в моята уязвимост съм бил предпазен от натрапници и злини. Също както художникът подготвя своята картина в уединението на ателието си, така Бог спокойно ви е поставил в своето тайно студио, където вие сте били изкусно изработени. Същото това словосъчетание използва по-рано и Моисей, когато описва сръчността и вещината, с които трябва да се шият вътрешните завеси в скинията, изкусно извезани от талантливи ръце за най-свято предназначение. Майсторът шивач е подбрал преждата за вашия темперамент, десенът на вашия характер, тъканта на вашата индивидуалност и то още преди да се появите на белия свят. Бог не ви е запокитил в този живот беззащитни и с празни ръце. Още от утробата сте пристигнали с всичко необходимо. Освен това, песента на псалмиста говори и за всичките ми определени дни – рождения ден и денят на смъртта. Дните с поражения и дните с постижения. Всичко онова, което ви мотивира и което ви изтощава. Бог го е заложил и продължава да го залага у вас. Някои други преводи на същия библейски текст прибягват до не по-малко интересни глаголи. 13 стих, например, те го предават така: «Ти ме извезваш в едно тяло». 15 стих с думите: «Бил съм изплетен в тъмнината на утробата». Също 15 стих: «Бил съм майсторски и пленително изработен, избродиран». Моите пръсти никога не са подхващали ръкоделие, признава Макс Лукадо, но пък съм наблюдавал как бродира майка ми. През онази епоха, преди нашествието на миялните машини, когато майките все още пращаха синовете си наряд в кухнята да сушат измитата посуда, аз израснах в компанията на няколко бродирани кухненски кърпи. Тя разкрасяваше обикновения бял плат с разнообразни конци в различен цвят. Бяха общо 7 кърпи. И на всяка беше извезено името на различен ден от седмицата. Нейните художествени умения превръщаха обикновената хавлия в предмет на изкуството. Е, същото прави Бог и с вас. С кой от следните варианти бихте избрали да допълните това изречение «Аз съм» и да продължите по един от следните начини – случайно прегрупиране на неживи елементи, инцидентна еволюция на безсъзнателни молекули, инертно носещ се плаве и във Вселената или страшно и чудно направен, изкусно изработен. Ако изпуснете основната мисъл, рискувате да опропастите целия си живот. Вие сте нещо много повече от някакъв статистически феномен, много повече от преплитане на наследствени и обществени фактори, много повече от обикновено стълкновение на приемни хромозоми и разни травми в детството. Много повече от някакъв ходещ ветропоказател, блъскан и насочван от студените ветрове на съдбата. Благодарение на Бога, вие сте изваяни от нищо в нещо голямо. Представете си как Огюст Роден извайва мислителя от груба скала. Отсича тук-там по някое каменно парче, дава форма на някакво коляно, шлифова някакво чело. А сега си представете как Бог прави същото. Той извайва самите вас. И то преди още да се появите на белия свят, като ви придава око за организираност, ухо за изящна музика, сърце, което топти скопнеш със справедливост, мозък, който разбира законите на квантовата физика, внимателни пръсти на грижовна медицинска сестра, мускулести бедра на спринтьор. Бог ви е създал уникален, единствен по рода си. Като цяло светската мисъл не може да възприеме това. Светското общество не вижда никакъв автор зад написаната книга, никакъв архитект зад издигнатата сграда, никаква цел след или отвъд живота. Обществото не съзира никакъв багаж и със сигурност няма да тръгне да ви убеждава да си го разопаковате. То просто казва: ти сам държиш съдбата си в своите ръце. Можеш да постигнеш всичко, което поискаш. Кефти месар, кефти шофьор, кефти търговски представител. Ако искаш, може и посланник да станеш някъде. Стига да си го навиеш на пръста, можеш. Стига да пролееш достатъчно пот, ще го постигнеш. Така ли е наистина? Ако във вашия багаж Бог не е сложил желание да се занимавате с месо или ориентация да карате тир, ако не ви е придал търговски нюх или политически мироглед, тогава наистина ли ще можете да се нагърбите с всички тези професии? Вероятно да, но на цената на какво? Ще се чувствате ли реализиран, ако сте тръгнали по чужда пътека? Едва ли. Способна ли е акацията да се превърне в роза? Може ли китът да полети като птица или уловото да стане на злато? Категорично не. Не е възможно да си изберете произволна професия. Но пък можете да изберете онази, която Бог е заложил у вас. Сюрен Киркегор изразява думите на писанието, когато казва: при рождението на всеки човек на бял свят се появява и едно нетленно призвание за него и само за него. Да остане верен на себе си при преследването на това нетленно призвание, това е най-висшето постижение, на което е способен човек. Бог никога не произвежда творения от готови сглобяеми елементи, нито пък пуска човешки същества на конвейер. Когато ни дава форма, той не работи ей така на 2 на 3. Ето правя всичко ново, заявява той. Когато ви е изпратил в този живот, той не ви е връчил чантата на дядови или талантите на лелеви. Вместо това е отделил лично и конкретно внимание, за да ви извае единствен по рода си. Приложите ли на практика багажа, който ви е подарен от Бога, ще откриете необикновена радост. Сигурни сме, че сте срещали такива хора. Ето още една случка от живота на Макс Лукадо. Наскоро пътувах със самолет към Сейнт Луис. Стюардесата на този полет беше толкова кисела, че според мен беше яла лимони на закуска. Инструкциите бяха кратки и недвусмислени. Сядайте си по местата, закопчете си коланите и си затворете устата. През целия полет не посмях да я помоля за нищо, от страх, че може да натисне някой бутон и да ме катапултира. Може би я бях хванал в неподходящ ден. Може би тя се беше хванала на неподходяща кариера, не знам. 2 седмици по-късно на връщане се качих на друг самолет. Този път стюардесата беше в нос от райската градина. Тя премина от пътник на пътник и се представи любезно, подканени и ние самите да се поздравим едни други, след това ни изпя песен по високоговорителя. Запитах я, харесвате ли си работата? Направо я обичам, отговори тя и устата й разцъфтя в усмивка. В продължение на няколко години преподавах на начални класове в едно училище. И през цялото време сякаш вехнех. После ме повишиха. Вместо да се занимавам с деца, сега трябваше да се оправям с документи. Направо щях да умра. Подадох оставка, отделих няколко месеца в разследване, а после изникна тази работа. И въобще не се поколебах. Сега просто нямам търпение да дойде следващата ми смяна. Твърде малко хора могат да кажат същите думи. Малцина и биха постъпили като тази млада жена. Според доклада на една американска трудова борса, не повече от 1% от техните клиенти отделят време, за да си направят равносметка на талантите. Не повтаряйте тази грешка. Не дейте да живеете лекомислено и безразсъдно, пише апостол Павел в посланието си до Ефесяните 5 глава 17 стих. Вместо това положете старания, за да откриете какво иска Господарят ви. Вие сте способни да постигнете нещо, и то толкова добре, колкото никой друг. Когато отделите време за лична равносметка, за да изследвате своята уникалност, това ще изгради вас, ще прослави Бога и ще спомогне за разширяването на Неговото царство. Затова направете добра сметка, кои сте вие и каква работа ви е заръчена, а след това се потопете в тази мисъл. Галатяни 6 глава 4 стих. Открийте и разгърнете собствената си вещина. Тъкмо това успял да постигне Чарли Штаймниц. Това е човекът, който е проектирал генераторите, задвижили първите поточни линии на Форд в Диърборн, щата Мичиган. Години по-късно, малко след неговото пенсиониране, генераторите нещо се затлачили и целият завод спрял работа. Техниците на Форд дълго време не успяли да открият какъв е проблема и накрая се наложило Хенри Форд да се обади на своя дългогодишен работник. Штаймниц дошъл в завода, почувъркал един уред, завъртял един лост, натиснал едно копче, поиграл си с няколко жички и накрая включил захранването. Двигателите изведнъж забръмчали и цялата система подновила нормалната си работа. Няколко дни по-късно Хенри Форд получил сметка за 10 000 долара, изпратена му от Штаймниц за услугата. Тази сума му се сторила твърде голяма и затова той изпратил на своя приятел бележка. Чарли, тази сумичка от 10 000 долара ми се струва доста висока за един човек, който няколко минути е бутнал няколко копчета. Штаймниц написал нова сметка и е изпратил на господин Форд. Тя гласяла, Хенри, прав си. За бутането на копчетата 10 долара, а за това, че знам кои копчета да бутна 9 990 долара. Вие можете да бутате копчетата както никой друг. Изследвайте и разгърнете своята вещина. Наградата, която ви очаква, е несравнимо по-голяма от тези 10 000 долара. Помнете, че Господ ще възнагради всеки от вас, който извърши добро. Ефесяни 6 глава 8 стих. Когато най-старателно правите онова, което правите най-добре, вие предизвиквате усмивка върху лицето на Бога. А има ли нещо по-хубаво от това?
Казада.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с темата Бог цял е прелестен. Английските дисиденти от 17-то столетие, като Бакстер, Флавел и Алайн, както и Бънян, са много посветени хора. Може да не сме съгласни с всяка точка от представената от тях теология, но те са напълно пропити с Христос. Ако ние като християни трябва наистина най-много да издигаме Христос пред света, то със сигурност бихме могли наистина да научим няколко урока при носете на тези Божии мъже. В книгата на Джон Флавел «Методът на благодата» има наистина огромно богатство от представи и схващания за Исус, които той извлича от писанието. Като говори за Джон Бънян, Ричард Бахтър и Ричард Алайн, както и Джон Флавел, Елън Уайт пише, че те и други талантливи, обучени из дълбока християнска опитност мъже са се изправили в безстрашна защита на вярата, дадена веднъж на светиите. Делото, извършено от тези мъже, отречено и обявено извън закона от управниците на този свят, никога не може да погине. Изворът на живота и методът на благодата на Флавел са научили хиляди хора как да посвещават на Христос опасването на душите си. Реформираният пастор на Бакстер се оказа благословение за мнозина, които желаят съживление на Божието дело, а книгата му «Вечната почивка на светиите» извърши своята работа, за да доведе души в почивката, която остава за Божия народ. Религиозните писания днес, дори и най-добрите, често приличат на храна, сравнена с мисли, които са изразени от тези духовни гиганти. Не ще откриете много разкази, доставящи кратковременно вълнение, но ще намерите твърдото месо на Евангелието, което щом се сдъвче, ще стане част от духовните ви кости и мускули. Ако има нещо, от което да се нуждае повече днешното манипулирано и тормозено от проблеми общество, то това е да се хване здраво за Исус Христос такъв, какъвто го представят тези книги. Пожертвайте всичко, което трябва да купите и прочетете някои от тези пуритански автори, обучили хиляди как да предадат на Христос опасването на душите си. Нека да споделя с вас няколко мисли, някои от които перефразирани от книгата «Метод на благодата». В увода На този труд Флавел пише: единственото ти необходимо нещо е да придобиеш сигурен интерес към Исус Христос. Ако веднъж го получиш, ще можеш да казваш с разновение: елате беди, неволи, изпитания, затвори и смърт. Аз съм подготвен за вас. Сторете ми най-лошото, на което сте способни. Няма да ме повредите. Нека бучат ветровете, нека святкат светкавиците, нека вали дъжд и град та яростно. Аз имам здрав покрив над главата, уютно жилище приготвено за мен. Моето защитно място е сред припасите на скалите, където ще ми се дава хляб и ще ми се осигурява вода. Мислете каквото желаете. Но този параграф изразява по един красив начин схващането, което някои може и да поддържат, но малцина практикуват. Колко християни имат сигурен интерес към Христос? Определението сигурен означава гарантиран, определен и уверен. Доколко сме заинтересовани от Исус? Доколко е реален Той за нас? Какъв по-добър начин да събудим собствената си дремеща съвест и тази на хората от това спящо поколение? Ако сме чужди на личността и делото на Христос, извършваме греха на обесиленото изповядване на Исус. Ако нещата наистина стоят така, то към нас е отправен изобличителният укор към Сардис. На име си жив, но си мъртъв. Както и Флавел набляга на това, колко е опасно да бъдеш старо създание в дрехата и облеклото на новото създание. В последния параграф на своя увод той призовава затрогващо. Едно нещо изисквам упорито и сериозно от всички Божии люде, в ръцете на които ще попадне тази книга, пише авторът. Да се убедят да преустановят всички борби помежду си, които са им прехосали толкова ценно време и са похабили жизнения дух на религията, като са попречили на мнозина да се обърнат и са усилили и затвърдили атеизма през времената. Облечете се като Божии избрани с дрехи на милосърдие, дух на любов и дълготърпение, ако не заради самите вас, то поне заради тези, които обичате. О, дано да размишлявахте повече в скришните си стаечки, дано да бяхте по-често и по-пламенно на колене, да изпитвахте сърцата си по-внимателно и да ги пресявахте по-цялостно, отколкото всякога допреди, преди гневът Господен да ви постигне. Погледнете в библиите си, после в сърцата си, а след това към небето, за да направите вярното откритие за своето състояние. Книгата на Флавел издига Христос по един великолепен начин. Всяко изречение от неговата глава, която е проповед, озаглавена Христос цял прелестен, излъчва Спасителя. Както всички реки се събират в океана, така и Христос е океанът, в който се срещат всички истински наслади и удоволствия. Като размишляваме за неговата личност, служби, дейности или каквото и да е, което му принадлежи, ние го виждаме като единствения, който цял е прелестен. В него няма нищо непривлекателно. Ти си по-красив от човешките синове, ни казва Псалом 45, 2 стих. А новият английски превод гласи: ти си превъзходен измежду човеците. Флавел набляга на това, обръщайки внимание на израза цял прелестен. Изразът изключва всякаква непривлекателност, така че Исус безкрайно надминава и най-съвършените и прекрасни създания, понеже каквато и привлекателност да намерим от тях, тя не е без несъвършенство. И най-красивите картини трябва да имат своята сянка, и най-прозрачните камъни трябва да се полират или да им се постави златна пластинка, която да поддържа красотата им. И най-доброто създание е сладко-горчиво в най-добрия случай, понеже винаги ще се намери по нещо неприятно заедно с онова, което е приятно. Но това не е така със Спасителя ни, който е цял прелестен. Съвършените му черти са чисти и непримесени. Само той е море на сладост, без нито една капка горчивина. Понеже в него не може да се намери нищо непривлекателно, всичко, което е в него, е напълно прекрасно. Както всяка частица на златото е скъпоценна, така и всичко, което е в Христос, е скъпоценно. Кой може да претегли Христос на везни, за да каже стойността му? Цената му е повече от тази на рубините и на каквото и да си пожелаеш. Не може да се сравни нищо с него. Той изчерпва всички прекрасни неща. Той запечатва броя на всички чудесни неща. Неща, които светят като единствени звезди с особена слава. Всички те се срещат в Христос като едно славно създание. Понеже Бог благоволи в него да обитава всичката пълнота на Божеството. Отправете поглед към всички сътворени същества, забележете силата у едно, красотата в друго, вярност в трето, мъдрост в четвърто, но сред тях няма да намерите нито едно превъзхождащо Христос. Той е хляб на гладния, вода на жадния, дреха на голия, лек на наранения, така че всичко, което душата може да пожелае, се намира в него. Нищо, което му се противопоставя или е отделено от него, не е прекрасно. Всичко, което му се противопоставя или пък е отделено от него, не може да има никаква прелест в себе си. Отнемете Христос и къде е прелеста, на което и да е приятно преживяване? И най-добрата утеха, дадена от някое творение – когато е отделена от Христос, не е нищо друго, освен спукана щерна. Тя не може да задържи нито капка на истинска утеха. При най-прекрасните създания е същото, както и при един красив образ в огледалото. Обръщаш лицето си и къде е образът? Така че богатства, почести и утешителни взаимоотношения са сладки, само когато лицето на Христос се усмихва над нас през тях. Но без него само какви празни нищожества са всичките. Той надминава по красота и прелест всички превъзходни същества. Сравнени с Христос, всички други неща бледнеят. Били те винаги толкова прекрасни, винаги и толкова превъзходни и желателни. Христос отнася цялата им прелест. Той е преди всички неща, не само по време, естество и ред, но и по достоинство, слава и истинско превъзходство. Във всичките неща той трябва да има превъзходството. Всяка друга прелест е вторична и второстепенна, но прелестта на Христос е първична, оригинална. Ангели и хора, светът и всичко желателно в него получават каквато и слава да имат от него. Те са потоци от извора. Прелестта и превъзходството на всички други неща не е нищо друго, освен относителна, състояща се от връзката им с Христос и са подчинени на Неговата слава. Но Христос е прелестен сам по себе си. Той е желателен за себе си. Другите неща са такива заради Него. Красотата и прелестта на всички останали неща прехожда, но прелестта на Христос е завинаги свежа. Сладостта на най-доброто от творенията е едно повяхващо цвете. Ако не преди, то със сигурност при смъртта то трябва да повехне. Величието, което е в тези неща, се премахва. Така ни казва и Йов. Да, независимо дали това са природни превъзходства на тялото, постигнати таланти на ума, добри черти, качества на любов, привлекателни характеристики, всички те, подобно на приятно цвете, повяхват, залиняват и загиват до смърт. Но Христос е същият вчера, днес и довека. Красотата и превъзходството на творенията е примамващо и опасно. Човек може да си направи идол и да го обикне сляпо извън границите на умереното. Но не съществува никаква опасност, ако прекалим с любовта си към Христос. Прелестта на всяко творение е със сатанинско естество. Оценката ни за него отслабва и се снижава, когато подходим към него по-отблизо или му се наслаждаваме по-продължително време. Творения като картините изглеждат по-красиви, колкото по-отдалече ги гледаме. Но не е същото с Бога. Колкото по-близо идва душата при Исус и колкото по-задълго живее тя, като му се наслаждава, толкова по-красив и желателен и става той. Всяка друга красота се оказва незадоволителна за човешката душа. В сътворените неща няма достатъчно място за душата, така че тя да се отпусне и да се разпростре. Тя при всички си случаи чувства себе си ограничена и притеснена отвътре. Подобно на кораб в тясна река, който няма място да маневрира и от време на време се сблъсква с сушата и затъва в плечините. Но Исус Христос отговаря във всяко отношение на просторните желания на душата. В Него личността има достатъчно пространство, където да плува. Там Той или тя могат да пуснат всичките платна, без да се страхуват, че могат да докоснат дъното. Тези няколко мисли са само едно вкусване от богатата проповед на Флавел за Исус, които, приятели, имахме желание да споделим с вас. Вярвам, че тази дегустация ще изостри апетита ви за повече и повече. Вярвам, че тя ще ви мотивира да желаете горещо да прекарвате всеки възможен миг в Исусовото присъствие чрез изучаване и размисъл, а после със сърца изпълнени и задоволени с Него, да можем да го издигнем пред хората. Никой друг под небето не може да спасява, нито да задоволява човешкия купнеж.
Уважаеми слушатели, програмата ни ще завърши с нашата поредица «Еволюция или сътворение». А ако сте следили внимателно тази наша поредица и ако разсъжденията в нея са ви харесали, днес ще се опитаме да обобщим всичко казано в нея до тук. Еволюционната теория противоречи на науката и на човешката опитност. По убедителен начин беше доказано, че еволюционната теория, както по времето на Дарвин преди 140 години, така и до днес не е могла да бъде научно доказана. Научните факти от последните няколко десетилетия в областта на молекулярната биология, генетиката, информатиката, физиката, геологията, астрономията и други науки не потвърдиха учението на еволюционизма. Напротив, данните от тези науки противоречат на основните положения на еволюционната теория, поради което тя през цялото това време няма научна достоверност и не отговаря на задължителните критерии за една научна теория. Ето защо такава теория, която противоречи не само на науката, но и на многовековната човешка опитност и елементарна логика, неизбежно трябва да се приема на вяра. Еволюционната теория няма смислен отговор на най-важните научни въпроси относно произхода на материята, възникването на живота и появата на човешкото съзнание. Законите на науката отричат еволюционното учение за вечността на материята и способността й да се самоорганизира. За да се появи живот и да може той да се възпроизвежда, е необходима кодирана генетична информация. Еволюционното твърдение, че биологичната информация може да възникне от само себе си, без интелигентен източник, абсолютно противоречи на законите на информатиката. Случайната поява на живот и неговото еволюиране противоречи на втория закон на термодинамиката. Много от твърденията на еволюционната теория имат спекулативен и ненаучен характер. Учението на еволюционната теория в областта на социалното и културното развитие на човека, език, семейство, религия, етика и прочие, далеч не отговаря на действителността. Учението на Дарвин за естествения подбор и расите, както и фалшивият биогенетичен закон на Хекел, имаха и имат ужасяващи последствия в обществено-социалната и морално-етичната сфера на живота. Успехът на еволюционната теория не се дължи на нейната достоверност, а на едностранната и некоректна образователна система, медийна манипулация, атеистичен начин на мислене, недостатъчно познаване на специализираната литература от широката общественост, както и на политически предписания. По този начин еволюционната теория се превръща в един задължително наложен и добре функциониращ инструмент за атеистично възпитание на човек. Все по-масово се появяват критични гласове срещу нея, но те биват съзнателно игнорирани, заглушавани, ограничавани, а чрез медиите подигравани и омаловажавани. Креационистичните центрове в много държави на света, както и огромната специализирана и общопопулярна литература в подкрепа на библейския модел за сътворението, рано или късно ще допринесат за възтържествуване на истината по този важен за всеки човек въпрос. Библейското учение за сътворението се потвърждава по убедителен начин от всички области на съвременната наука, както и от реалностите на многовековната човешка опитност. Колкото повече науката напредва в своите изследвания, толкова по-ясно се очертават основните библейски концепции за творческото начало на Вселената. Принципите на сътворението, описани в Библията, стоят много по-близо до научните факти, отколкото твърденията на еволюционната теория, които изискват и много по-голяма вяра в сравнение с вярата в Библията. Ако се базираме на научните факти, произходът на живота и на човека може да се обясни много по-лесно със съществуването на Творец, вместо да се вярва, че животът е възникнал случайно и човекът е някакво висше животно. Според библейското учение за сътворението, живот може да произлезе само от живот, интелигентност от интелигентност, както и биологичната кодирана информация може да бъде плод единствено на свръхинтелигентен източник. Такава е твърдата позиция на науката. Така учи законът за причинно-следствените връзки. Така изисква и човешката логика. Науката, природните закони, елементарната логика и многовековният човешки опит са най-мощните доказателства за достоверността на библейската информация. Всичко това ни задължава да цитираме финалните думи на един от най-известните съвременни учебници по биология. Какъв е смисълът на еволюцията? Защо еволюцията е довела до появата на човека, който притежава дух, т.е. има способността да мисли, свободна воля и разумни действия? Какво се крие зад израза случайност и как природните науки могат да го обяснят? На такива въпроси еволюционната теория няма отговор, нито пък това могат да направят природните науки. Отговорът на тези въпроси се предоставя единствено на личната вяра на човека. Свободата на волята, същността и смисълът на битието са въпроси, на които биологията не може да отговори. Поради невъзможност да се премине тази граница, човек идва до мисълта, обхванала и великия Гьоте. Най-висшето щастие за мислещия човек е да изследва онова, което подлежи на изследване, а пред неизследимото да благоговее смирено.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.